Ne-am intitulat mesajul meu Ruina Edenului sau cum să-ți ruinezi propriul Eden. Ceea ce găsim acum în relatarea aceasta biblică pe care noi am citit-o nu este doar modul în care părinții noștri sau strămoșii noștri, Adam și Eva, au dezlănțuit, dacă putem spune așa, iadul în grădina Edenului, ci și modul în care fiecare cuplu căsătorit, de atunci încoace, face același lucru cu propriul Eden. Felul în care ne-am prăbușit din gloria noastră de la început, care a fost la începutul creației, cum ne-am prăbușit în păcat, în mizerie și în moarte, este descris, de fapt, aici. Probabil că evenimentul căderii, practic, a omului în păcat a durat câteva minute. 5-10 minute, nu știu. Dar poate câteva minute. Dar există aici un mare adevăr. Că fiecare căsnicie sau căsătorie este întotdeauna la doar 5 minute distanță de dezastru sau de eșec. Și acest adevăr ar trebui să-l reținem. Astăzi continuăm să trăim aceeași experiență din nou și din nou. Și ne dăm seama, prea târziu, de alegerile noastre greșite și de pașii noștri care s-au îndepărtat de Domnul sau de Cuvântul Dumnezeu. Și am deviat atât de mult încât nu ne-am dat seama la timp. Prin urmare, când citim Genesa 3, avem o inimă zdrobită, pentru că suntem conștienți că toți, absolut toți, am fi ales greșit odată cu Adam și cu Eva. Am fi făcut aceeași alegere greșită. Acum, nu întâmplător, în ultimul verset din Genesa, capitolul 2, se termină cu și bărbatul și soția lui erau amândoi goi. Pentru că Genesa, capitolul 3, cu 1, începe așa. Dar șarpele era mai șire decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul. Ideea țintă de aici, dacă putem spune, este că prin viclenia lui șarpele, de fapt, țintea fericirea conjugală a bărbatului și a femeii. Era gelos pe relația de căsătorie, pe dragostea, pe intimitatea și armonia pe care Dumnezeu o crease în căsnicia omului. De aceea Satan a vrut de la început să distrugă căsătoria în tot ceea ce omul avea cel mai bun. Era mai delicat și mai frumos. Tocmai acolo rasa umană a fost supusă, dacă putem spune așa, unui atac deslănțuit, care a dus la cădere și la toată mizeria condiției noastre prezentă, dragii mei. Păcatul nostru adamic nu a fost unul politic, economic, filozofic sau psihologic, nu. Oricât de mult aceste aspecte ne afectează astăzi, pasul nostru fatal a fost că ne-am vândut inocența noastră conjugală atunci, în acele minute descrise de Genesa, în Genesa capitolul 3. Trebuie să înțelegem amploarea acestui fapt. Dacă înțelegem greșit cauza principală a tuturor suferințelor noastre, nu vom accepta niciodată remediul lui Dumnezeu, oricât de sincer am fi. Cum s-a distrus căsnicia din Eden? Versetul 1-3. El a zis, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Ispititorul, așa cum Scriptura îl numește și în alte texte, sunt destule texte în Scriptură care îl numesc ispititorul, care este Satana, putem spune aici, face o mișcare îndrăsneață. Și se face. El repoziționează sau o pune pe femeie să privească perspectiva facerii, adică creației, dintr-un alt unghi. Aruncând în același timp îndoiela asupra persoanei lui Dumnezeu și a ceea ce a făcut el. Ceea ce a înțeles șarpele și ceea ce noi oamenii de astăzi nu vedem este că omul, sau mai bine zis, tot ceea ce reprezintă existența umană, inclusiv căsătoria, este cea mai importantă problemă pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, omul este cununa creației lui Dumnezeu. Tot ceea ce este omul ca persoană și tot ceea ce este el era în atenția lui Dumnezeu. Și noi n-am înțeles și nu înțelegem lucrul acesta, ce adevăr fundamental este acesta pentru noi. Niciodată Dumnezeu nu ne va uita, niciodată Dumnezeu nu ne va părăsi. Dacă Dumnezeu este bun, atunci ar trebui să avem încredere în El și să ascultăm în El de toate. Dacă Dumnezeu nu este bun, așa cum spune Satan, atunci trebuie să ne găsim propriul nostru drum în toate. Dar oricum nu putem alege ce ne place nouă. Indiferent ce credem sau ce nu credem despre Dumnezeu, atitudinea noastră față de Dumnezeu trebuie să fie ori totul, ori nimic. Satan vrea să-L ignorăm complet pe Dumnezeu. El știe că dacă poate distruge devotamentul nostru, credincioșia noastră, loialitatea noastră față de Dumnezeu, căsniciile noastre, în primul rând, viitorul rasei umane este în mâna lui, a lui Satan. Și Dumnezeu îi poruncise lui Adam, vă rog să citiți, să citim împreună ce i-a poruncit Dumnezeu în Geneza 2:16. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină. Și vă rog să observați următorul lucru. Avem aici subliniat în fraza asta abundența proviziilor lui Dumnezeu. Dar Satana răsucește cu îndemânare porunca pozitivă a lui Dumnezeu într-o direcție insultătoare și limitată. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Este adevărat ce am auzit, că Dumnezeu nu vă lasă să mâncați din toți pomii din grădină? Observați cum sucește el mintea Evei aici. Făcând-o să se uite de la bunătatea și generozitatea lui Dumnezeu, punând-o să se gândească la partea negativă, că exista într-adevăr o interdicție, o avertizare. Dar Eva, n-a spus Dumnezeu că toate lucrurile sunt bune? Cum adică există acolo ceva care voi n-ar trebui să mâncați? Nu înțeleg cum ar putea Creatorul nostru iubit să vă impună o asemenea limitare să nu mâncați din pomul acela. Pot să-mi explici această problemă, Eva? Femeia nici măcar nu știa că există o problemă până când Satan a venit să-i răsucească mintea. Dar întrebarea o pune în încurcătură. Un gând nou îi intră în minte, un sentiment de izolare și chiar se simte rănită, că nu și-a dat seama de lucrul acesta. Diavolul a atras-o deja să o facă să schimbe modul de gândire după a lui și să reconsidere totul, toată creația, din perspectiva lui Satan. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor, dar din rodul pomilor din mijlocul grădinii, Dumnezeu să nu mâncați din el și nici să vă atinge. Observați că și-a adăugat ceva ea. Când începi să gândești ca Satan, deja începi să adaugi sau să scoți ceva din cuvântul lui Dumnezeu. Da? Pentru că exact asta a făcut el. A manipulat, a reinterpretat perspectiva lui Dumnezeu. Adică perspectiva pe care Dumnezeu l-a creat pe om. Pomul vieții era acolo și pomul cunoștinței binelui și răului. Dar ia să citim Genesa 2:9. Domnul Dumnezeu a făcut să răsară pe pământ, din pământ, tot felul de pom, plăcuți la vedere și bun la mâncare. Și pomul vieții în mijlocul grădinii și pomul cunoștinței binelui și răului. Dar o să faci că femeia nu menționează pomul vieții. Probabil că ea nici nu l-a văzut. Nici nu l-a observat. Satan o face să se uite la puținul care era interzis, decât să se uite la cât i-a pus Dumnezeu, cât de mult i-a pus Dumnezeu la dispoziție. Ba mai mult, când Eva privește din perspectiva lui Satan, mărește interdicția spunând că pomul nici nu poate fi atins. Asta este o fabulație a ei. Deși Dumnezeu nu se spusese asta. Perspectiva negativă se extinde, devenind intolerabilă, pentru că într-o minte ostilă limitărilor, sigur, nebunia crește. Mai mult de atât, Dumnezeu a avertizat în Genesa 2:17, căci în ziua în care veți mânca din el, vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar femeia îndulcește situația ca să nu muriți. În ziua ca să nu muriți. Să nu vă atingeți de ca să nu muriți. Acum că viziunea ei asupra consecințelor este mai puțin alarmantă, știți, Satana forțează exact la acest punct. Și șarpele îi spune în versetul 4, hotărât nu veți muri. Negarea pe fața șarpelui cu privire la avertismentul lui Dumnezeu dezvăluie că întrebarea sa inițială din versetul 1 nu era una sinceră. El știe ce spusese Dumnezeu. De aceea zice, oare a zis Dumnezeu să nu mâncați? Și apoi, în final, când o duce pe terenul lui, adică să gândească cum gândește el, a zis, hotărât nu veți muri. Cu alte cuvinte, mai întâi i-a pus un semn întrebării, i-a zdruncinat încrederea în Dumnezeu și șarpele se preface că îi spune femeii un secret pe care ea nu l-a știut. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Dumnezeu are motive întemeiate pentru a te ține departe de acest fruct. Asta e ideea pe care i-o spune șarpele Evei. Se teme de potențialul tău, Eva. El regretă acum că te-a creat pe tine și pe Adam. Și regretă faptul că ți-a dat pe mână pământul. Poate este un șoc pentru tine, Eva, dar îți spun că Dumnezeu a devenit dușmanul tău. Știu că această grădină pare destul de plăcută, dar în fapt, în realitate, este o închisoare ca să te rețină aici, ca să te controleze. Așa că, Eva, nu te lăsa păcălită. Mai bine profită de viață. La urma urmei, nu voi stăpâniți aceste lucruri? Nu vi le-a dat Dumnezeu? Nu ar trebui ca voi să aveți dreptul să decideți singur ce este bine și ce este rău? Ce este benefic pentru voi și ceea ce este dăunător? De ce altcineva trebuie să spună ce este bine pentru tine? Rodul interzis este singura ta șansă de a-ți atinge potențialul Eva. A fost o minciună suficient de mare pentru faptul că i-a interpretat șarpele toată creația. Și nu numai asta, i-a ruinat existența până în ziua de astăzi. Din păcate, este modul în care și noi astăzi percepem totul. Credem că putem și trebuie să înțelegem realitatea din punctul întotdeauna nostru de vedere, nu din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu este într-adevăr creatorul înțelept și bun, așa cum am văzut în Genesa 1 și 2, atunci orice considerație a vieții care îl discreditează sau marginalizează sau scoate pur și simplu din viața noastră este falsă cu privire la el și înclină spre propriul nostru dezavantaj inevitabil. Mai mult, dacă Dumnezeu este cu adevărat acolo, atunci obiectivitatea din partea lui este pur și simplu imposibilă. Ceea ce a stat în balanță aici la ispitirea omului și ceea ce ține în balanță fiecare căsnicie, zi de zi, dragii mei, nu este o regulă meschină să nu mănânci din pomul X sau Y. Ceea ce atârnă cu adevărat în balanță este a cui adevăr îl credem noi și îl trăim clipă de clipă. A lui Dumnezeu sau lui Satan? De cine ne lăsăm influențat? Cui ne supunem? Pentru că nu există decât totul sau nimic. Nu există o stare de mijloc. Ori ești robul lui Dumnezeu, ori ești a lui Satan. După ce a otrăvit mintea femeii cu privire la persoana lui Dumnezeu, Satana tace și permite ca minciuna pe care i-a strecurat-o în minte să-și urmeze cursul. Ea pare să uite de Dumnezeu, în acel moment Eva, în timp ce stă acolo și este fascinată privind pomul. Femeia, zice versetul 6, a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. A luat deci din rodul lui și a mâncat și a dat bărbatului ei care era lângă ea și bărbatul a mâncat și el. Eva a privit la pom așa ca și cum niciodată nu l-a văzut înainte. Era, poate că a mai fost pe acolo, nu știm, nu e spus în Scriptura, dar a privit el așa cum l-ar fi văzut pentru prima dată. O captivat-o, putem spune, acest pom. Ce gândește ea acum? În primul rând, iată ce trece pe minte. Deci pomul era bun de mâncat. Fructele sale, cu alte cuvinte, atârnau acolo. Erau atrăgătoare și păreau chiar delicioase. Poate în mintea ei a zis, mă, nu mi se pare că dacă mănânc din pomul ăsta ar fi ceva otrăvitor sau ceva care să mă omoare. Poate așa a gândit Eva. În al doilea rând, pomul era o încântare pentru ochi, oferind atractivitate estetică, invitând la o experiență profundă. În al treilea rând, pomul era de dorit pentru a face pe cineva înțelept. Atunci Eva gândea că dacă va mânca, așa cum a spus șarpele, ea poate să devină propriul său judecător al adevărului și al dreptății. După capcana pusă cu grijă de Satan, actul propriu-zis al păcatului este prezentat pe scurt. Ca o chestiune de fapt simplu. Chiar banal. Fără nici... A mâncat și nu s-a întâmplat nimic. Femeia trece pe drumul ceea ce ea nu observă. Și vă rog să urmăriți aspectul acesta. Eva sau femeia trece pe drumul fără întoarcere, fără măcar să-și dea seama. Ea a luat din rodul lui și a mâncat. Ea nu a luat totul, a luat o parte, dar ce spune fapta ei despre Dumnezeu, în ciuda neascultării ei? Că totuși Dumnezeu este mare și îndurător și nu îl pedepsește imediat pe om, pe loc. Unde este soțul ei, Adam, în tot acest dialog dintre ea și dintre șarpe sau Satan? Dacă privim verbele din versetele 1 la 5 sunt la persoana a doua în textul original. Șarpele a făcut-o pe Eva să vorbească în numele soțului ei. Iar ea nici nu și-a dat seama că o face pe seama lui. Rolul lui Adam este relevant pentru întreaga chestiune, cu siguranță. De ce? Pentru că aduceți-vă aminte că Dumnezeu l-a considerat pe Adam în primul rând responsabil înaintea sa și că el era capul Evei. Când Dumnezeu i-a confruntat în cele din urmă pe amândoi, Adam a fost cel pe care Dumnezeu l-a chemat să dea socoteală. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Și apoi, în versetul 9, ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit, la singular, să nu mănânci? Dumnezeu trebuia să fie ascultat de ei, iar Adam era responsabil de ascultarea lui și a Evei. Dar pe măsură ce ispita era în desfășurare, în versetul 6, ne dezvăluie că Adam a fost prezent acolo, lângă Eva. Dar fără să facă nimic. A asistat. A tăcut mărt. În schimb a cedat. Și ea, zice textul, a dat soțul ei care era cu ea și el a mâncat fără să comenteze și fără să spună nimic. Femeia a fost autorizată să exercite într-adevăr stăpânire cu bărbatul ei, potrivit Geneza 1:26-28, corect. Dar nu în afara conducerii lui și nici în afara poruncii lui Dumnezeu. Nici Adam nu a fost vreodată medit să renunțe sau să abdice de la responsabilitatea de a păzi grădina, potrivit lui Geneza 2:15, sau să trateze porunca lui Dumnezeu așa cu pasivitate sau nepăsare. De fapt, conform versetului 17, când Dumnezeu ca judecător explică vinovăția lui Adam, el spune că păcatul lui Adam include ce? Ascultarea de soție mai degrabă decât de Dumnezeu, decât porunca lui Dumnezeu. Pentru că ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul căruia ți-am poruncit să nu mănânci din el. Observați? Apoi, pasivitate. Adam a stat acolo urmărind progresul răului fără să intervină, să spună nu. Prin eșecul de a-și exercita conducerea, prin eșecul de a fi una cu soția sa, el a permis răului să înainteze, deși l-ar fi putut opri și era responsabilitatea lui să-l oprească. Este una să fii mințit și alta să lași acea minciună să preia conducerea vieții tale. Apoi, inversarea, un alt aspect în care a greșit Adam, inversarea rolurilor. Soția acționând ca și cap sau ca și șef, dar nu ca și cap înțelept sau șef înțelept, iar soțul acționând ca ajutor, dar nu ca un ajutor înțelept. Aici s-a rupt căsnicia. Aici s-a rupt totul. Cea mai mare glorie din univers, potrivit lui Geneza 1:2, este crearea omului. A devenit cea mai mare tragedie din lume, potrivit lui Geneza, capitolul 3. Numai cea mai mare jertfă și iubire mai poate restaura eșecul omului din Eden. Consecința imediată pentru bărbați și pentru femeie este o nouă conștiință de sine, dar care este dureroasă. Iată, versetul 7. Atunci li s-au deschis ochii la amândoi. Au cunoscut că erau goi, au cusut la o altă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Ceea ce fusese o mângâiere nemăsurată, omul și nevasta lui erau goi și nu le era rușine, devine brusc o durere de nesuportat. au ajuns la propria lor interpretare a binelui și a răului, benefic și dăunător în același timp, și bărbatul și femeia se simt pur și simplu murdari. Fiecare ființă de aici știe goliciunea pe care Dumnezeu le-a dat-o pentru intimitate. Dar asta ne descopere rușinea. Dumnezeu l-a avertizat pe Adam. În ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Dar Adam și Eva nu mor chiar atunci acolo. De ce nu? Rușinea vinovată pătrunde în conștiința umană. În acea zi, cu un strigăt profetic, care nu poate fi pe deplin redus la tăcere, alertându-i cu privire la moartea lor emoțională și relațională, adică la ruperea, s-a rupt ceva în toată ființa lor. Asta era ca și un avertisment, dacă putem spune așa, împotriva morții care urma să vină, nu în ziua aceea, ci mult mai târziu. Și noi ne acoperim tristețea cu propriile noastre remedii de auto, care le inventăm pe loc noi. Și noi ne confruntăm zilnic cu un dușman. Și știți care e dușmanul acesta? Adevărul despre noi înșine. Și nu putem suporta vederea lui. Dar eventualul remediu al lui Dumnezeu se va dovedi mai bun decât al nostru atunci când își îmbracă pe a lui cu slavă veșnică, cum zice în 2 Corinteni 5 cu 4. Chiar în cortul acesta, deci, gemem apăsați. Nu că dorim să fim dezbrăcați de trupul acesta, ci să fim îmbrăcați cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi să fie înghițit de viață. Cum era noua conștiință umană a rușinii? Atunci li s-au deschis ochii amândouă și au știut. Nu toate sentimentele noastre de rușine sunt înțelepte. Dar ceea ce Adam și Eva au văzut despre ei înșiși era real. C.S. Lewis ne ajută și descrie lucrul acesta foarte bine. Dacă creștinismul nu este fals, este din cauza percepției despre noi înșine pe care o avem în momentele de rușine. Și ele trebuie tratate în lumina Scripturii. Așa este. Primul pas în fiecare căsnicie înapoi către un gust perfect, dar real al Edenului, este să nu dăm vina pe alții. Pentru că, de obicei, tot ceea ce se întâmplă, prima noastră reacție este să dăm vina pe circumstanțe, da? Pe natura noastră, da? Și pe cel de lângă noi. Cine? Eva îi dă vina. Și Eva zice, șarpele îi dă vina. Observat? Dragii mei, pentru noi toți nu există nimic mai dureros și mai umilitor decât să ne recunoaștem propria vină. Dar recunoscând cu sinceritate cât de rău l-am tratat pe Dumnezeu în viețile noastre, atunci inimile noastre încep să se deschidă, să căutăm și să acceptăm iertarea Lui și, sigur, mântuirea Lui. Acolo ne așteaptă Dumnezeu cu brațele deschise. Și orice căsătorie, oricât de tulburată, poate avea speranța atunci când Dumnezeu este lăsat să intre în acea căsătorie. El poate șterge, ierta și reclădi totul înapoi. Atunci când El este pus la locul de cinste pe care îl merită. Atunci, dragii mei, Adam și Eva nu se mai ascund. Dar iată că aici ei s-au ascuns de Dumnezeu după pomii din grădină, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Atunci au auzit glasul, versetul 8 la 10, Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Și am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram goi și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu zice, cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul care îți spun cine să nu mănânci? Și omul a răspuns, femeia pe care mi-ai dat-o, ca să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pom și a mâncat. Și Domnul Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Și femeia a răspuns, șarpele m-a măgit și a mâncat din pom. Nimic nu este mai natural în lumea noastră căzută de astăzi decât încercarea noastră de a construi sau de a zidi o căsnicie fericită pe baza ocolirii lui Dumnezeu. Oricine locolește pe Dumnezeu nu va fi fericit. Orice soluții ar căuta și ar aplica, căsnicia nu va funcționa. Fără pacea cu Dumnezeu, inevitabil zdrobim sau călcăm în picioare pacea pe care ne-o dorim unii cu alții în căsnicia noastră. Și rădăcina tuturor relor este mai adâncă decât capacitatea noastră personală de a alege. Suntem handicapați de această înrădăcinare în istoria pe care toți o împărtășim cu Adam și Eva. Fuga lor de Dumnezeu în grădină a fost începutul tuturor familiilor zdrobite care îl scot afară sau îl lasă afară pe Dumnezeu din căsnicia lor. Martin Luther spunea, este cea mai mare prostie pentru noi să ne imaginăm că vindecarea noastră constă în fuga de Dumnezeu mai degrabă decât în întoarcerea noastră la Dumnezeu. Cu goliciunea lor, Adam și Eva se pot descurca. Și-au făcut niște șorțuri, ne spune cuvântul. S-au descurcat. Așa e omul, totdeauna găsește soluții. E inventiv. Dar cu prezența lui Dumnezeu, asta e o altă problemă. Confruntarea asta este înfricoșătoare. În mod clar, ceva mai mult decât un singur pas greșit s-a întâmplat lui Adam și Eva. Inimele lor s-au schimbat față de Dumnezeu în momentul când au mâncat din pomul oprit. Și lucrul acesta se vede aici, că deja s-au ascuns. Le-a fost frică. Până acum aveau părtășie cu Domnul. Erau în răcoarea zilei, se vedeau cu Domnul. Acum se ascund. Iată efectul neascultării. Ne-am ales calea spre păcat în grădina Edenului, dar nu putem alege calea de ieșire din păcat și de întoarcere la Dumnezeu. Noi oscilăm între așa o autonomie sau o independență ostilă, mândră, și rușine paralizantă. Le vedem în Adam și Eva care vor să scape de Dumnezeu în grădină. De aceea se ascund. Dar o mai vedem și în oamenii care urăsc pe Dumnezeu strigând către munți și stânci la sfârșitul vremurilor. Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaun de domnie și mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui și cine poate să-i stea în picioare, zice Apocalipsa, capitolul 6, versetul 16 și 17. Dar cei zdrobiți, cărora li se dă o inimă nouă prin har, vor experimenta în cele din urmă prezența lui Dumnezeu. Și știm că El însuși le va șterge orice lacrimă din ochi, potrivit cu Apocalipsa 21 cu versetul 4. Acest har răscumpărător începe să se vadă chiar în grădina Edenului, dragii mei. Dumnezeu nu-i abandonează sau nu-i abandonează pe Adam și pe Eva, deși ei l-au părăsit. Domnul îl urmărește mai întâi pe Adam și îi spune, unde ești? Pentru că omul este capul și prin urmare poartă responsabilitatea principală. Dar puterea păcatului este deja evidentă în răspunsul său laș. Mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Cât de diferit ar fi fost dacă Adam ar fi recunoscut pur și simplu așa cum a recunoscut fiul risipitor. Tată, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului și nu mai sunt vrednic să mă numesc robul tău, fiul tău. Ci fă-o ca pe unul din argații tăi. Da? Dar Adam nu arată nicio conștientizare a adevăratei sale vinovății înaintea lui Dumnezeu. Este absolvit de propriile sale emoții, de autocompătimire. Mi-a fost frică pentru că eram gol. Dragii mei, chiar și un bățel pierdut răspunde mai bine când în sfârșit apare și îl găsește tatăl său. Dar Adam se furișează ca o victimă. Incapabil să mai aibă încredere în Dumnezeu și să-și mângâie soția cu inima zdrobită, recunoscând că de fapt s-a ascuns. Pentru că n-a ascultat, pentru că a călcat sfatul și porunca lui Dumnezeu. Dar când ne împotrivim lui Dumnezeu, el deseori intră cu și mai mult har ca aici în grădină. Dumnezeu îl confruntă cu bunăvoință și sinceritate pe Adam. Și îl ajută. Ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să nu mănânci? Dar acum Adam recunoaște adevărul. Și nu-l recunoaște. Ar fi trebuit să-l recunoască. Dar nu-l recunoaște. El transferă vina asupra Evei. Iar Eva îl transferă asupra șarpelui. Observați? Știți lucrul acesta. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie cu mine. Ea mi-a dat rodul pomului și a mâncat. Cu alte cuvinte, știi cine e vinovat? Tu ești vinovat. Tu ești vinovat pentru că eu nu ți-am cerut-o pe Eva, ci tu ai venit la mine cu Eva. Înțelegeți? Uite ce a făcut. Eva, la rândul ei, nu-și recunoaște vina și spune, șarpele m-a înșelat și am mâncat. În concluzie, înșelăciunea păcatului este aceasta. În față, păcatul strălucește ca o promisiune. Dar odată ce ne-am angajat în păcat, când deja este prea târziu să dăm înapoi, pentru că nu ne-am gândit la consecințe și la călcarea poruncii lui Dumnezeu și nu am prevăzut consecințele, pe acele nu le mai putem anula. Vom suporta consecințele neascultării noastre. Numai Dumnezeu vede impactul total al căderii noastre. Numai Dumnezeu poate ispăși pedeapsa finală a neascultării noastre. Și El, știți foarte bine că a făcut-o. Și de ce spun că Dumnezeu ei nu realizează încă? Dar în versetul 15 știm foarte bine, avem prima promisiune a venirii Mântuitorului. Omul a păcătuit și Dumnezeu a venit cu soluția pentru păcatul. Ne oprim aici și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem mai bine tot ceea ce s-a întâmplat în Eden. Pentru că, așa cum am spus, în afară de Dumnezeu, ocolindu-L pe Dumnezeu în viața noastră personală, în căsnicie, nu facem altceva decât să ne luăm soarta în propriile mâini și niciodată nu vom găsi împlinirea, mulțumirea și fericirea. De aceea mă rog ca, indiferent de situația în care ești, să ne gândim mult mai bine. Care e perspectiva mea cu privire la persoana lui Dumnezeu și cu privire la cuvântul Său? Merită ca eu să mă supun Lui? Merită ca eu să ascult în toate domeniile vieții mele dă cuvântul lui Dumnezeu? Eu cred că se merită. Pentru că vedem atâta suferință, atâta dezastru în lumea noastră, încât cu siguranță soluția este numai la Dumnezeu nostru. Slăvit să fie El. Pentru că avem soluția. De acum încolo, El a făcut totul. Întrebarea este dacă noi suntem dispuși să facem pasul nostru. Și Domnul să ne ajute la aceasta, să-L facem. Și cu aceasta vă încurajez. Oricine poate veni în aceste momente înaintea Lui, să-i ceară iertare, să spună ca și fiul risipitor. Tata, am păcătuit. Cere iertare și El este gata să te ierte. Și tu poți avea un nou început cu El. Amin.